Takže moji milí přátelé, děti, sestry a bratři, na začátku dnešní bohoslužby to vypadalo docela tristně, když jsem se zazrodíval na ten poloprázdný sál, ale nakonec díky Pánu Bohu za to, že jsme se rozrostli, když bychom se takhle dokázali dělit jako církev tak rychle, to bylo skvělé, i v našich zemích, nebo rozrůstat jako církev, bylo by to krása. My jsme tento týden měli možnost studovat, aspoň my dospěli tedy, téma oživení církve, jakým způsobem by to můžeme dosáhnout. A já jsem si říkal, že bych zkusil na toto téma najít ještě jeden text, který Bibli samozřejmě, který hovoří o oživení a o té praktické stránce oživení. Jak by to vlastně mělo vypadat v našem životě? Abychom byli skutečně živí. Nebo jak poznáme, jaké jsou rozpoznávací znaky toho, jestli jsme duchovně živí. A tak mě na mysl přišel text, který je zapsán v listu Židům, 13. kapitole. A tam 1. až 6. verš. Uvědomil jsem si totiž, že a možná mi rada zapravdu, že v situacích, jako je třeba to, kdy jsme společně zhromážděni v tomto prostoru, tak bychom mohli říct, že všichni jsme věřící, všichni jsme křesťané, všichni jsme duchovní svým způsobem uvnitř, ale jak se říká, až v konkrétní situaci, když dojde skutečně na ostří nože, kdy člověk je zkoušen, tak se prověří teprve, jestli skutečně tím křesťanem věřícím duchovním člověkem opravdu je nebo ne. A tak se domnívám, že o tom, jaký vztah máme k Pánu Bohu, spíše než to, že jsme se tady dnes ráno zhromáždili, svědčí naše jednání v takových těch každodenních, někdy nečekaných situacích, maličkostech praktického života, kde se ukáže, jestli teda skutečně jsem tím křesťanem, anebo se ukáže, jestli jsem třeba v tom malé bitvě, v té malé bitvičce zvítězil, nebo jsem prohrál, uvědomím si to a je to pro mě ponaučený. Protože takové to udílení těch praktických rad nebo rad do života, jak vám třeba se chystám udělit právě teď já, takovou lekci, tak to je sice hezké, vždycky se to poslouchá, ale ta realita života někdy pokulhává za tou teorií, že to tak. Aspoň v mém případě to rozhodně taky. Takže pojďme si společně přečíst, co nám tedy radí apoštol Pavel, ne já, ale apoštol Pavel, když píše v listu Židům 13. kapitole 1. až 6. verši. Tak, bratrská láska ať trvá. S láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odinut. Tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděli. Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi. Pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Manželství, ať mají všichni v úctě, a manželé, ať jsou si věrní, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. Nedejte se vést láskou k penězům, buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Proto smíme říkat s důvěrou, Pán při mě stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk? Je to taková sumáž různých myšlenek, víte? Co z toho vytáhnout, jako návět pro dnešní zamyšlení? A já jsem si řekl, že nic vytáhnout nebudu, že hezky jednu po pořádku za druhou budeme otevírat a budeme nad nimi přemýšlet, alespoň krátce. A tam právě děti je příležitost pro vás hledat ty příběhy. Takže to první, hned první verš, bratrská láska, ať trvá. S láskou přijímejte i ty, kdo přichází odinut. Tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděli. Co myslíte, děti? Měli jste už někdy, a dospělí, měli jste už někdy za hosty doma nějakého anděla? Myslíte si, že už se mezi vašimi dveřmi mohl ukázat nějaký anděl?
Jak to poznáme?
No, jak to poznáme, no. Možná, že to nepoznáme, já nevím. Ale poznali jste to vy, jestli jste měli za hosta anděla?
A nebo
jste si to nevšimli. A nebo jste mu možná přibouchli dveře před nosem. A nebo jste ho nepozvali dál, to je taky možné. Vzpomenete si na jeden příběh z Bible, kde se hovoří o tom, že měl někdo za hosty anděli? Lot třeba, že jo?
Abraham.
Ano, je na tom božišti Mamre. Takže je to možné, jo? Je to reálné, že jo, asi se třeba to pár lidí už stalo, tak už by se to nedělo i dnes. Vzpomínám si na příběh ty Magdy Škarlové, jak vyprávěla, to nebylo teda u ní doma zrovna, ale vyprávěla, jak jí známa to vyprávěla, myslím, že Martin. Jak šla přes park v Brně. Magdy se to stalo přímo, aha. Tady bude, takže ještě blížší zkušenost. Šla přes park v Brně a procházela sama, byla tma večer a proti ní šli nějakých pán nebo chlap, nevím, z jeden nebo dva. No a vypadala se tak se na ní mračila, celou dobu se na ní dívala, procházela kolem. A tak ona úplně se modlila, úplně hrůzou, že viděla z dálky, měla strach. No a pak se dozvěděla, že ten večer, tu noc, tam někdo okradl, nebo nějaký zabil, nebo ublížil nějak, mrzačil nějakou paní. Nebo zhruba ve stejném věku a v tom místě, v tom parku, kdo neprocházela. A zrovna v tu dobu. A pak se dozvěděla nějak, a už tady přesně byl přes nějakou známou, jakoby proč ten pán jakoby nenapadl jí, nebo tam šla jako svědek, Marky, jak to bylo, už si nespomínám.
Já jsem to přemýkrávil, takže já jsem to naživo neslyšela.
Aha, to nevadí. Prostě jí někdo řekl, že ten pán prostě, že to procházela i ta její známá předtím, tak proč jako by nenapadl jí? A on říká, jsem se zbláznil, budu se do ní pouštět, když má vedle sebe taky obrovského vysokého chlapa. A ona tam šla sama, takže říká, to bylo skutečně, asi mě provázeli skutečně anděle. Takže takové situace se dějí. A já mám pro vás jeden příběh, taky jeden pán očekával na návštěvu, zácnou návštěvu. Ale nebylo to tak, že by to bylo nečekané. On to dokonce byl ohlášen. Ten člověk se dozvěděl, ten pán, že se pán Bůh chystá zavítat do jeho domu. A teď se začaly mu samozřejmě šílené starosti, že ke mně, do mého domu se dostat. A to začal pobíhat, probíhal se ten barák od spůdy až do sklepa. A zjistil, jaký tam má šílený nepořádek. A říkám, to je strašný, já to musím dát do pusu, aby se mu teda líbilo, to si přece nemůžu dovolit, aby Bůh přišel ke mně do domu a aby to tady takhle vypadalo. A najednou ten dům viděl úplně jinýma očima. Předtím je byl tak spokojený, jak s tím, jak se tam žije. Jsem tam nějaký ta pavučinka, něco tomu nevadilo, to si zvykl rychle, že jo, nádobí. Teď ve sklepě zjistil hromady plísně tam a půda zanesená pavučinama, harampáním a neumíte nádobí a špinavé prádlo a spousta věcí. Najednou to viděl úplně jinak. Očila toho hosta, který na k němu přijde. A měl to být sám pán Bůh. A tak se řekl, s tím musím něco udělat. Já jsem blázen, že jsem to přijal do pozvání, co já budu dělat, jak si s tím poradím. Všechno je špinavé. A tak otevřel okna do kořána, volal, bratři, přátelé, pojďte mi pomoct. Mám jí přijít na návštěvu pánu, já nevím, co s tím mám dělat, jak si s tím sám poradím. A tak rychle se do toho vrhl a začal zametat a mrač na prachu se zvedla a nebylo už nikde vidět, tak kouřilo se tam všude venek, abych to dlouho neuklízel. A najednou skrze ty mrač na prachu viděl někoho vcházet do dveře nějakou postavu. A ten člověk přišel, aby mu pomohl a říká, že vědlo to bude snažit. Ten říká, výborně, super, pojďme se do toho. A tak skutečně všechno to harampání vynosili, dali to do sběru, nebo to pálili na zahradě, co se dalo spálit. Plíseň stříkali savem a vymetli všechny pavučiny, vydrhli všechny schody dřevěné pořádně, umyli nádobí, vyprali prádlo, pověsili, vyženili, poskárali do skříně, aby bylo krásně čisto. A ty ten muž už hekal úplně unavě, říká, nikdy to neuděláme, to nezvládneme, to nemůžeme stínout. A ten druhý říká, doděláme, zvládneme to. Pokračovali v práci bok po boku a celý den, až skutečně večer ten dům vypadal jako nový a zahářil a voněl čistotou. A když se setmělo, tak šli do kuchyně, prostřeli stůl a teď ten muž, ten pán toho domu říká, tak, teď může ten můj host konečně přijít. Teď může pánu přijít, tak kde na ně počkáme? A ozval se, už jsem tady, řekl ten druhý a posadil se za stůl, pojď a nejíme se spolu. Někdy se může stát, že nám ten pán Bůh vstoupí do života, ať bychom si toho všimli. V situacích, kdy to možná nejméně čekáme a je to pro nás obrovským překvapením, ale také po naučením a takovou situací, která nás vede k pokoře a toho utržení toho stavu s pánem Bohem. Takže nezapomínejte, že kdykoliv se může stát, může vám kdokoliv přijít, může vás kdokoliv cokoliv požádat. A může se stát, že to je zrovna anděl, který nás prověřuje. Protože všichni jsme součástí toho vesmírného konfliktu, stejně jako Job byl součástí toho konfliktu a na jeho případě se můžeme učit, co se odehrává pozadí tam, kam my nevidíme a kde my nevidíme. To je tady ten první verš. Buďte ve střehu, protože Pán Bůh může přijít kdykoliv k nám na návštěvu. Může vypadat jakkoliv, takže by to nikdo nečekal. Třeba jako obyčejný syn tesaře. Tak, verš druhý. Tam jsme četli. Tady máme, pardon. Ano, jo, to je hostinnost. Ještě vám chci říct jeden příběh, vidíte to, bych vám nezapomněl. Někdy se stane, to byl tak ten příběh myšlený takový asi, ale jako reální příběh, co se může stát. Protože na tom verši jsem si uvědomil ještě jednu věc praktického křesťanského života, že existují různé duchovní dary, že? A jeden z těch darů je také dar pohostinnosti. A tam jsem si uvědomil, že je to jeden z mála darů, který se projeví okamžitě. Který prostě je vidět, že ho máte, anebo vidět, že ho nemáte. Například jednoduchý, když přijdu někomu na návštěvu, tak se mi stane někdy, a tak nemyslím někoho konkrétně, prosím vás, jo, že přijdu a řeknu, bratře, co si dáš? Dáš si nějaký čaj, nebo mám limonád, nebo vodu, nebo by si třeba dali něco, nejdle nemáš hlad. Jo, a teď jsem hoštěn. A nebo se mi taky někdy stane, že přijde na návštěvu a sedneme a teď je horko, dusno, že teď sedíme třeba na tom gauči a povídáme hodinu a za hodinu, jde, já jsem ti ani nenabídl vůbec. A nebo se mi stane, že vůbec třeba se ten člověk ani nenapadne, že by nabídl nějaké pití nebo něco takového. Tak to si tak nic si nemyslím, jenom prostě to přijdu mlčení, že stane se, prostě neřeším to, jdu dál. Ale je to asi chápete ten, tu situaci, jak je to je. Říkám si, kdybych já byl v roli toho hostitele, tak prostě bych se odrez nebe, aby ten hostit cítilo mě dobře. Ale prostě někomu to je dáno, někomu asi ne. Ten dar pohostinnosti. A je to velká zodpovědnost, protože v praxi tenhle ten nedostatek křesťana, pokud ten křesťan ten nedostatek má, tak je jasně vidět při první příležitost, prostě buď pohostinný jsem, anebo pohostinný nejsem. Jeden příklad, který jsem chtěl uvést, který se skutečně stalo se to mému kolegovi. Možná by ho mohli jmenovat, ale není to důležité. Který studoval na semináři ještě a jezdil stopem. Jezdí do dneška stopem, ale ten jezdil intenzivní a byl někdy na půli cesty mezi Domovem a Sázavou a dlouho nic nejelo, skrývalo se a on stopal v nějaké vesnici na začátku a pořád nic. A teď viděl nějaké auto, že zpomaluje, ale odbočovalo ne k němu, ale na druhou cestu, stranu cesty a zajížděl do dvora, do domu, kde bydleli. Byla to nějaká rodina, která se vrátila domů. No a když ho tam viděli a ty vykládali věci a teď manžel viděl, jak stopuje ten tatínek té rodiny a říkám mu, hele, jestli tady ještě budeš, než vybalí věci z auto, tak jdeš k nám. A tak on jako se nastopoval, oni vybalili věci a furt nikdo ho nebral. Tak si dal ještě s ním tam, napálil se cigaretku, ten tatínek, povídali si a nic prostě nezastával, říkal, ne nic, dokouřil jsem, tak jdeš k nám přespat. Takže ho vzali domů, večer, vyspakoval se, naladali mu na jíst pořádě, nechali dokonce přespat, takovou kuriozitou je, že neměli mu moc postelí, takže spal na manželské z posteli mezi těmi manželi, nechali přespat tam u sebe. A druhý den ráno, to se naložil do auta a dovezl ho na to Sázavu, na to seminář. Nutno podotknout, že to nebyli křesťané, přes toho neznámého přijali, pohostili, nechali přespat, udělali něco navíc, víc než museli. Tedy bratrská láska, ať trvá. A myslím, že spousta příležitostí, jak můžeme realizovat prakticky křesťanskou bratrskou lásku. Ještě jeden můj kolega vzpomenul při nějaké příležitosti takovou zkušenost, kdy taky viděl stopaře na krajnici, zastavil a byl to nějaký vikář, střevíče z evangelické církve a oni si povídali a přišla řečí na to, nebo respektive on sám začal ten vikář, říká, prosím vás, ještě to u vás v církvi funguje tak, že zvete, když vám přijde nějaká třeba návštěva velká, nebo pozvete někoho, třeba nějaká mládež přijede, nebo tak, že zvete ty hosty do rodin, jako když přijde o rodinu, tak funguje to pořád u vás. A říkám, jo, ještě to u nás pořád funguje. Říkám, to je úžasné, byl jste úplně nadšený, že prostě taková pohostinnost, jako bych cítil, je, že to prostě existuje, že když přijde návštěva, tak není problém je prostě přijmout domů, pozvat na oběd, podstřechu ji prostě vzít v sobě a věnovat se jí. Úžasná věc. To je ta praktická stránka věci, kdy můžeme ukázat ten dar pohostinnosti. To druhé, to hlubší pochopení toho textu, když se hovoří o bratrské lásce, která má trvat, tak jedno přísloví říká, protože někdy je těžké možná projevit tu lásku plnosti, protože nám brání tomu řada předsudků a možná někdy nedorozumění. Jedno indiánské přísloví říká, nebudu soudit svého bratra, dokud nebudu aspoň 2 týdny chodit v jeho mokasínech. Možná ho znáte, to přísloví. Asi chápete, co tím se říct. Nevím, co ho hněte, nevím, co ho tlačí. A tak nerozumím možná úplně přesně důvodu jeho nálad, jeho chování. A to je to druhé, to hlubší pochopení biblického textu. Tedy nejenom to na povrchu, ale snažím se vžít do role těch svých nejbližších. Je mi vlastní snaha tedy se vžít do pocitů, myšlení i jednání těch druhých. Přijmejte se s láskou. Nejenom tedy pod střechou, ale obecně jeden druhého přijmejte. Berte ho takhle, jaký je. Samozřejmě nic nám nebrání tomu, abychom pokud je něco v nepořádku, s láskou tomu člověku řekli, co prožíváme, co cítíme a jestli je všechno v pořádku. Takhle se dají ty věci řešit. Ale určitě není nejlepším způsobem toho druhého omlouvat, nebo se s ním nebavit, nebo ho ignorovat. Nebo kritizovat jeho nedostatky, jeho chyby. Jeden z největších křesťanských evangelistů, Dwight Moody, byl velice tolerantní a chápavý člověk, aspoň tak se to něm traduje, který málo kdy nikoho kritizoval. A jedna z jeho slavných výroků zní, když se ho někdo ptal údajně na to, že byl nějaký jiný kazatel evangelista, který také měl jakési také úspěchy, a udal se ho, kdo si, jakoby, co se o něm myslí, jak vnímá třeba jeho nějaké poslední kázání, co vyšlo, nebo co slyšel. A jestli slyšel nějakou tu novou pomluvu, nějakou, co se o něm šířilo o tom druhém kazateli. A on tak jenom prý povzdechl a říká, víte, právě teď mám tolik starostí s Moodym, že nemám čas hledat chyby na jiném člověku. Setkal jsem se s lidmi, kteří při kritizování druhých lidí mají, a to je možná ten důvod, proč to praktikují, mají takový zvláštní pocit nadřazenosti. Prostě, že mají jakoby navrch, že si říkají, ještě nejsem tak špatný jako ten druhý. Ještě pořád jakoby nejsem na tom tak zlé, ještě pořád mě pánu jakoby bere, jsme spolu dobře, ale ten člověk, tam ta sestra, ten bratr, to je hrůza. Tohle teda, jako ten by měl ze sebou něco dělat, byl by se nad sebou zamyslel. Ale Majtová k tomu napsala, abychom si dávali pozor, protože při posuzování se můžeme zmýlit. Ale pokud pouštíme, nemýlíme se. Tedy přijmejme druhé nejen pod střechu do svých domů, ale přijmejme i bratné sestry takové, jaké jsou do svých srdcí. Mějme s nimi pochopení, toleranci. Myslím, že to je nejlepší recept, jak udržet úžasné přátelské vztahy a zachovat tu atmosféru předchutí nebeského království. Ve 3. verši se pak dočítáme něco o vězení. Dočítáme se tam, pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi. Pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Asi nejde položit rovnítko mezi lidmi, kteří byli ve věznicích kdysi, a lidmi, kteří jsou ve věznicích dnes. Vnímáme, že je tam významný rozdíl. Jednak neexistovala taková judikatura, jako je dnes. A teď to myslím obou straně. V něčem dobrá, když člověk jako by má možnost dosáhnout své spravedlnosti do jisté míry, a v něčem špatná, že prostě lidé asi, nevím, možná někdy ztratili jakousi smysl pro čest a pro spravedlnost někdy i v těch nejvyšších místech. Ale to teď nechci rozebírat. Každopádně i lidé tehdy v jiných podmínkách, než jsou dnes. Být ve vězení v tehdejší době, spát v plesnivé kopce, možná na slámě někde nebo v nějaké díře, a dnes, kdy má člověk k dispozici, skutečně má všechno kromě té svobody. Jo, má stravu pravidelnou, má teplou studenou vodu, má televizi, má literaturu, tak je to nesrovnatelné. Tehdy lidé navíc často byli pronásledováni pouze z rozmaru mocných, ne protože by skutečně něco udělali. Byli pronásledováni křesťané, znelíbení otroci a jiné. Smutné také je to, že církev, která měla nést prapor, která měla tišit bolest a ovazovat rány, se stala později spíše tou, která rány sama zasazovala. To je to smutnější. No to v případě francouzské revoluce, která reagovala právě na tyhle nedostatky církve, přichází jako odpověď z lidu heslo, víte, které to bylo za tři slova? Francouzské revoluce, po francouzské revoluci, rovnost, svoboda, bratrství. Jako kdyby církev nebo náboženství nedokázalo tyhle ty potřeby lidi naplnit. Rovnost, svoboda a bratrství. A je mi to strašně líto, jestli tímhle tím způsobem, nebo ne jestli, to tak bylo, působili někteří naši bývalí bratři církevní, kteří se možná cítili více Pánu Bohu rovnější, Pánu Bohu a méně rovnější lidem, kdy byli utiskováni lidé, byla jim upírána svoboda a bratrství, jaké bratrství. Vy budete poslouchat, nebo vás upálíme třeba. Takže je mi to líto, ale taková je realita. Někdy prostě, nebo vůbec ta hesla jako taková ukazují na to, že do lidem scházelo, až bylo potřeba, aby to zešlo odjinud, protože církev toho nebyla schopná. To druhé, co mi k tomu ještě napadá, je, že je v naší přirozenosti identifikovat se, nebo víc si blíže, nebo cítit jakési rovnítko s těmi úspěšnějšími lidmi v našem životě, v našem okolí, vzory, které máme kolem sebe. S hrdiny, s kladnými postavami. A když je to opačně, tak s tím máme problém. To už tak jednoznačně nefunguje. Když jste se naposledy srovnávali třeba s Jidášem. Jako říct si, jo, prostě jo, měl bych se nad sebe zamyslet třeba, nebo jo, ty znaky tam, té osobnosti možná taky mám, jde mi o ten zisk vrstí, radši upřednostňují peníze třeba před vstání Pánu Bohu. Jo, kdy to děláme naposledy? Většinou máme ty hrdiny víry, Rut, Ester, Pavel, Mojžíš, Mojžíš tohle taky brá, že jo, vlastně, ale my vidíme to kladné na něm jenom, jo, to že to, co udělá špatné, to prostě vytěsní. Máme tu tendenci, mám pravdu, nebo mluvím mimo mísu, jo? Já to tak cítím, i ve svém životě to tak vidím, že prostě mám tendenci se srovnávat s těmi úspěšnějšími, jo, a vidět se jako by těma lepšími očima, sám sebe. Tedy chápíme bratrskou lásku jako ochotu jít v mokasínech toho druhého a být ochoten přímo problémy, starosti a vidět je očima lidí, kteří vedle nás jsou. To byl tedy ten třetí verš, protože stejné utrpení, jako potkává lidi kolem nás, může potkat i nás. Buďme na to připravení a je možné, že jak říká jeden kamarád, kruh se uzavře, že to, co my dáváme teď, tak nám někdy možná ti lidé vrátí, když my to budeme potřebovat. Nemyslím dělat to účelově proto, aby nám taky bylo někdy pomoženo, ale prostě dávat. A věřím, že to Pán Bůh jednou, pokud ta situace přijde, obrátí tak, že to bude i zkušeností tou pozitivní, že může dát i ten, kterému by si byl pomáhán. Že to bude obou strany zkrátka. Pak je tady ten čtvrtý verš, který se týká manželství a věrnosti. Já jsem se říkal, to je zvláštní, jako kdyby jsem nezapadal, jako kdyby jsem nepatřil. Jsem mám manželství společně s bratrskou láskou. Ale protože už v tehdejší době a v dnešním světě obzvlášť je běžná promiskuita manželství, tak věnuje tomu apoštol Pavel pozornost. Otázka je, v jakém smyslu zapadá manželství a péče o něj do tématu té bratrské lásky. Byl jsem před časem na minulém místě svědky toho, kdy sbor byl zatažen do situace nebo do tématu rozvodu. Jedna rodina v tom sboru měla vážné problémy vztahové, do manželství a rozváděli se. Myslím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že to není příjemná situace, jednak pro ty manžele samotné, ale vůbec ne pro ten sbor. A kdo si myslí, že rozvod se týká pouze těch dvou jedinců a nikdo jiný do toho nemá co mluvit, nikdo jiný se to netýká, tak je na velkém omylu, protože to je obrovská rána i pro to společenství. Protože ty manžele žijí, protože najednou jsou dva tábory. Nebo se uměle vytváří zkrátka dva tábory, někdy i přirozeně. Kdy prostě jeden má pocit, že musí hájit tady toho, protože ten je chudáček a ten je na vině, ten druhý a tenhle tam potřebuje podpořit. A druhý má zase opačný názor v tom sboru. A velice lehce se stane, že ten sbor sám se rozdělí na tábory. A teď proti sobě vlastně brojí a válčí a je to velice nepříjemné. Spousta věcí přichází na třetřás, je to prostor pro vyjadřování nějakých pohlův a neověřených jasných názorů. Někdy na pobavení, někdy jen tak na třetřás. A to proto si myslím, že právě apoštol Pavel zařazuje rady i v téhle oblasti do svého záměrečného proslovu. A vyzývá, aby bratrská láska trvala nadále, i když dojde k této smutné události. Kdy se zpravidla do té doby stmelené společenství rozdělí právě na minimálně dva tábory, klany, které proti sobě brojí. Takže i v této situaci, aby trvala bratrská láska, navzdory těmhle okolnostem, které asi i tehdy se stávaly. Takže viděl moc dobře, jak už takové velice říká. V tom pátém verši hovoří o vděčnosti. Jakoby to téměř završuje. Vzpomínám si na jiný text, který apoštola Pavla napsal: jsem zvyklý na všechno. Jsem zvyklý mít dostatek, jsem zvyklý mít nedostatek. Jenom hlavně, když se káže Kristus, prostě ať se děje cokoliv, jo, jsem na to připravený. A tenhle verš je k tomu velice podobný. Na tohle téma jsem měl také i samotné kázání, ale dnes jenom krátce. Podobnému tématu píše ještě Timoteovi. Timoteovi, 1. Timoteovi 6. kapitol, 6. až 10. verši. Kde píše toto. Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama o sobě velké bohatství. Nic jsme si totiž na světě přinesli a také se nic nemůžeme odnést. Máme jídlo a oděv, spokojíme se s tím. Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do skázy a záhuby. Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. S tou i pod ním někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama o sobě velké bohatství, píše apoštol Pavel. A já si uvědomuji, že to je obrovská, hluboká pravda. Být spokojený s tím, co mi Pán Bůh dal. Včera jsem měl, nám dovezl Štěpán Vacháček rybík z Progruntoji. Když jsme povídali mezi dveřmi a on říká, to mám naše. Řekl jsem to už tisíckrát, tak řeknu si hodu. Zlátě, jak tam stojí tenhle pyramid, ty nožičky, očičky u těla. Kouká se na vás takhle z podtím rybíček. A říká, a ty jsi to zapomněl. Já jsem to říkal Martě včera. Jo, když ti Pán Bůh něco vezme, tak je to jenom proto, aby ti dali něco lepšího. Vždycky je to zápas u vás uvnitř, protože máte tendenci, máme všichni tendenci, se zajišťovat sami svým vlastním úsilím. Když něco stane, tak musím okamžitě jednat, abych to zachránil, nebo něco si vybojoval jiného. Ale málo by se dokáže skutečně říct, Pane Bože, a mylně může to někdo považovat za slabožství, za to, že to je prostě lehkomyslnost, nebo cokoliv jiného. Ale co mi zbývá? Prostě když já nevím, jak si to mám prostě nahnat nebo nahradit. Já nevím. Pane, může to mluvit na tom tobě prostě. Co jsi mi dal, to jsi mi dal, co jsi mi vzal, to jsi mi vzal. Prostě chci jít dál, důvěru v tebě, že to prostě zařídíš. Že se o mě postaráš. Protože touha mít víc velice silně poznamenává společenství. Bavíme se stále o bratrské lásce, v souvislosti s bratrskou láskou, všechno, o všem hovoříme. Dovedete si představit jistě, jak vypadá asi ve společenství, když někdo začne závidět druhému. Když řekne, ty, to je má fára, to bych chtěl taky, ty brdo. Kde na to vzal ty prachy, má určitě nějakou bokovku, ještě jak druhý si to má poctivě vydělaný. A teď samozřejmě, spousta myšlenek se může vyrojit. A pokud tenhle ta závist je neusměrňována a narůstá nezdravou geometrickou řadou, tak se může proměnit i v nenávist. Kdy už ani toho člověka nemůžu vidět. Protože jenom ho vidím, tak si vzpomenu, nebo jenom slyším, vlastně nemluvím o něm, protože tak prostě v sobě hluboko je ta myšlenka, že on něco má, co já nemám, nebo je jiný, než jsem já, zkrátka, jo, něčem, zkrátka, nedokážu se s tím smířit, nebo se s tím srovnat. To je velice škodlivé, může to člověka přivést do záhuby. Jak to píše na poštol Pavel, stouha, touha, ale nezdravá touha, svedla mnoho lidí z cesty víry, způsobila mnoho trápení. Spokojme se tedy s tím, co máme, nezávidíme si navzájem. Ani peníze, ani zdraví, ani děti. V tom trápení, které si jako lidé působíme, mám si říct také jeden příběh. Je to příběh o jednom velice, velice smutném králi, který měl ale velice, velice šťastného a usmívaného sluhu, který mu sloužil u stolu. A vždycky pobíhal ten sluha se širokým úsměvem na tváři. A co dělo, co se dělo? Ten král se mi zeptal stolníku. Prozrať mi, prosím tě, v čem spočívá tajemství, to je dobré náhodou. On říká, nemám žádné tajemství, pane králi. Nemám důvod být smutný. Jsem šťastný, že vám sloužím. Se svou manželkou, dětmi, bydlím v domě, který jste nám určil, mám jídlo, šatstvo, jednou za časti nějakou hromádku peněz. Jsem šťastný, spokojený, nic mi nechybí. A tak král, protože mu to nestačilo taková odpověď, tak si zavolal svého nejmoudřejšího rádce. A říká mu, chci znát tajemství mého stolníka. V čem spočívá štěstí? A ten rádce mu říká, víš, králi, ty nemůžeš pochopit jeho tajemství. To tajemství jeho štěstí. Ale jestli chceš, můžeš ho o to štěstí připravit. Chceš? A král řekl, jak? Takže ho uvedeš do zajetí 99. Zajetí 99, co to znamená? Udělej, co ti řeknou, vidíš. Podle rady svého rádce, tak připravil král váček, měšec, ve kterém bylo 99 zlatých mincí. A nechal doručit stolníkovi se vzkazem. Tenhle poklad je tvůj. Těš se z něho, ale nikomu neříkej, jak si k němu přišel. A sluha, který nikdy neviděl tolik peněz pohromadě, vysypal ten sáček na stůl a začal počítat. 99, to přece není celý číslo. Stovka je celý číslo, protože někdo dával do sáčku 99 mincí. Já jsem musel jednu minci ztratit, to není možný, to může být. A začal prohledávat, převracel stůl, nábytek, všechny skříně pozvedal, postavil. Ale tam všechno možný, všechny prkna z podlahy vytrhal, jestli náhodou se ta mince nezakotávala, ta stá kulatá, zavašující mince nezakotávala mezi podlahu, ne, mezi ty prkna podlahy. A hledal. Hledal usilovně jeden den, druhý den, celý týden, 14 dní, měsíc. A pořád se nemohl dopočítat a pořád nemohl najít tu poslední minci, která tam přece musela být, to není možné. Protože mně něco schází. Něco, co tam rozhodně mělo být a já to nemám. Rozumíte, co ti myslím? Nejenom jeho tvář, nebyla už tak usmívavá jako dřív. Měl svraštěné čelo, strnulé rty, bez krve, přívěra očí. Musel se mu začala kroutit do takového šklenu, začíná mi tíky. A pořád si jenom drmolila na nás, přemýšlela, kde mohla být ta stá mince. Počítala, jak dlouho budeme se pracovat, aby si viděla ten stý zlaťák, který vlastní věno určitě ztratil. A tak nechala pracovat svou ženu i děti. A když se 12 let si říkala, to by mohlo tak stačit asi. A tak se sluha velice záhy a velice rychle a velice jednoduše dostal do zajetí 99. Netrvalo dlouho a král toho muže propustil. Víte proč? Kdo by se chtěl dívat na takový kyselý ksicht každý den, od rána do večera? Kdo by chtěl být takového stolníka, který se pořád mračí jenom, je nevrlej, vručí a nemá vůbec dobrou náladu? Co kdybychom si uvědomili, že těch našich 99 mincí v uvozovkách je vlastně 100% pokladu, který máme. Že to, co v tuto chvíli vlastníme, naše schopnosti, vlastnosti, naše zdraví, možná i chatrné, je 100% možností, které máme k dispozici. Že nám nic nechybí, že nám nikdo nic nevzal, že číslo 100 není o nic kulatější než 99. Je to přeci jenom lečka, do které nás chce někdo dostat, aby z nás udělal hlupáky. Abychom vláčeli svoji životní káru, unavení, nevrlí, nešťastní, odevzdaní. Káru, abychom nikdy nepřestali hartusit, abychom vždycky byli nespokojení. Kolik věcí by bylo jinak, kdybychom se dokázali radovat ze svých pokladů, takový, jaký jsou. Jaký by byl náš přístup k životu? Kdybychom se dokázali radovat z toho, co máme. A vnímali to jako bohatství, požehnání, naplnění okamžiku, které právě teď používáme a prožíváme. Připomínáme si všechno, za co můžeme být vděční, protože Pán Bůh je na naší straně a chce být s námi. Tak jak to vyjádřil apoštol Pavel v závěru toho 6. verše. Pán nás nikdy neopustí, je s námi pořád, ať se děje, co se děje. A tak vás chci vyzvat, sestry a bratři, aby bratrská láska mezi vámi navzájem trvala, mezi námi navzájem trvala. Uvědomuji si taky to, že bratři a sestry, kteří jsou třeba ve služebnostech, ve vašem sboru, jsou zkrátka někdy více vidět a zvláště starší sboru okazatelé se často stávají modelem, vzorem a někdy také omluvou pro to, jak druzí jednají, nebo jak mohou jednat, ale někdy také se lhávají, protože jsou jenom lidem. A někdy je složité, někdy je to dost složité, hlavně velice odpovědné. Já mám taky spoustu výčitek z věcí, které se mohou udělat jinak a neudělal jsem je jinak, ale prostě takový je život. A byl bych moc rád, kdyby navzdory tomu všemu, ať už ve vašich životech nebo v našich společných vztazích, mohla trvat bratrská láska, aby jsme si dokázali vždycky odpustit, dokázali jsme se přijmout i s těmi chybami, které máme. Protože to všechno vede ke společnému blahu. A vytváří to právě tu atmosféru nebeského království už tady na zemi. Tu předchuť toho, co nás čeká. To bych si moc přál, aby jsme mohli prožívat. To prožívání bratrství má totiž se neúspěchy. Je to vztah, který má vždycky dva konce, dobrý nebo zlý. Buď zůstaneme přáteli, nebo se rozkloutříme. A když se to stane z ničeho nic, získáme nové nepřátele, tak nebyl si jen na mysli, protože je napsáno, vždyť Pán při mě stojí, nebudu se bát, co mi může udělat člověk. Někdy prostě jsou situace, kdy vy chcete něco udělat a děláte proto, ale jenom dojdete na hranici svých možností a zjistíte, že dál už byste znásilňovali člověka, jeho osobní volbu, jeho osobní rozhodnutí a tam nemůžete vkročit. To už je nejúzemí, kam byste mohli vstoupit. A tak můžete to jenom odevzdat Pánu Bohu a získat ten pokoj v srdci, nasledit tomu, že nedošlo k narovnání vztahu, protože vy udělat nic nemůžete. Krásné je, že máme Pána Boha na naší straně, že stojí při vás. Možná podobně, jak je to napsáno v jednom příběhu, muže, který prodělal operaci srdce. Nevím, jestli z vás někdo prodělal nebo z vaší blízký operaci srdce. Je tady někdo takový? Tačka. Petr muž vyprávěl, že den před záchrokem k němu přišla na pokoj krásná zdravotní sestřička a on samozřejmě je nervózní v tom stresu, co ho čeká, strach, to je zvážná operace. Operace srdce. A ona ho vzala za ruku, stiskla mu ji, vybídla ho, aby tu ruku stiskla také a řekla mu, víte, zítra vám lékaři zastaví srdce. aby ho mohli operovat. Při životě vás budou držet přístroje. Až lékaři vaše srdce opraví, znovu ho spustí a dokončí operaci. Probudíte se na resuscitačním oddělení, ale minimálně 6 hodin se nebudete moc pohybovat. Možná se vám nepodaří po celou tu dobu pohnout ani prstem. Nebudete moc mluvit, ani otevřít oči. A přestože budete přivědomí a budete slyšet a vnímat všechno, co se bude dít kolem vás. Celých těch 6 hodin budu s vámi a budu vás držet za ruku, stejně jako vás držím teď. Zůstanu s vámi, dokud se úplně neproberete. I kdybyste si připadal bezmocný, budete v dlani cítit mou ruku a budete vědět, že vás tam neopustí. Ten muž říká, přesně to se taky stane. Když jsem se probudil z narkózy, tak jsem ze sebe nedokázal vypravit ani slovo. Cítil jsem se hrozně. Ale cítil jsem, jak mi celé ty hodiny tiskne ruku. A to mi dodávalo sílu. Právě tak působí Duch Svatý, kterého Ježíš slíbil svým přátelům, bratřím. Drží nás za ruku celý život a stojí při nás. A tím nám dodává sílu. A tak vám chci přát, aby se tato síla od Boha projevila v praktických skutcích křesťanské lásky v našem sboru a společenství i mimo něj. Vždyť jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Amen.
Amen.